Draga braćo i sestre, sabrani na ovu svetu liturgiju Svete crkve Božje, ali i svaki drugi put kada se sabiramo u svetim hramovima radi služenja svete liturgije, treba između ostaloga da imamo na umu da sa nama zajedno nevidljivo prisustuju i saslužuju ne samo oni koji su tu, koje mi vidimo i možda i neke poznajemo, nego i drugi koji nevidljivo sa nama služe svetu liturgiju. Među njima, pored svetih ugodnika Božjih, koje molitveno također prizivamo i koji nam pritiču u pomoć svojim posredovanjem pred zajedničkim Gospodom, koji se zajedno sa nama mole, jesu i sveti anđeli Božji, nevidljivi, beselesni duhovi koje je Bog stvorio pre ljudi, da bi bili duhovi na služenje Bogu i ljudima. Bogu služe kao glasnici, vestnici, to i znači naziv anđeli, nas ljudi, naših potreba, nevolja, radosti i tuga, prozbi i blagodarenja, a opet nama služe kao vesnici, i to dobri, blagi vesnici ili glasnici volje Božje i ne samo volje Božje, nego u pojedinim trenucima glasnici prisustva Božjega u našem životu, njegove ljubavi, njegove pomoći. O tome ima veoma mnogo neobično vidljivih povesti u Svetom pismu, kako u Starom zavetu, tako i u Novom zavetu, jer su svi najvažniji događaji spasenja u istoriji čovečanstva i sveta, pored svega ostaloga, bili praćeni i javljanjem svetih anđela. Njih u izuzetnim trenucima Bog šalje svakom ljudskom biću, kako rekoh, najčešće nevidljivo i neosebno, ali ponekad kad je to potrebno radi našeg duhovnog uzrastanja, radi spasenja, onda oni postaju i na izvestan način neobičan, tajanstven, njima svojstven, ali realan i vidljivi za nas, iako nemaju tela. Postoji čak u nekim krugovima u crkvi verovanje, negdje sam čitao, sasvim je moguće da je tako, da i nevina dečica tek krštena viđaju svog anđela čuvara i druge anđelske sile tako prirodno i spontano kako viđaju i svoje roditelje i svoje ljude i svoje okoline. Ali bilo da je to tako i da nije, činjenica ostaje da u izuzetnim prilikama Gospod otkriva sebe, svoje prisustvo i svoju ljubav, nekada neposredno, ali često i najčešće preko svetih anđela i svetih ugodnika svojih. Također ne treba zaboraviti da naše proslavljanje svetih anđela, molitveno prizivanje njih, nije nikakav oblik obogotvoravanja ili stvaranja nekih predstava o mitološkim bićima koje bi bila navodno kao negde na raskrsnici, na sredini puta između nas i Boga kao apsoluta, kao savršenstva. Nego naprotiv, naše molitveno poštovanje, nipošto obogotvoravanje svetih anđela, zasnovano je na realnom, istorijskom, duhovnom iskustvu crkve, iskustvu toga da su to liturgijski duhovi, duhovi služenja Bogu i ljudima i da smo u crkvi zajedno kao vidljiva i nevidljiva braća, kao jedinstven narod Boži. I zato je naše poštovanje anđela u svakom slučaju istinito i spasonosno i čini jedan obavezan sastavni deo noće naše vere. Teško je da neko ko ne deli veru crkve, postojanje dobrih duhova, besvesnih, svetih anđela, može nazvati sebe hrišćanima. Samo vrlo uslovno i u sasvim relativnom smislu. Naravno, pored anđela postoje i pali duhovi, demoni, koji su svi također nekada bili anđeli, ali su svojim neverovanjem, svojim neprihvatanjem ljubavi Božije otpali od svetlosti božanske kojom zrače inače, kojom ih Bog ozaruje da je šire on i dalje, i ispunili su sebe tamom bogovotuđenosti, bogoudaljenosti, tamom nevidelice, neviđanja predivnog lika Božjega. Ono što se moglo desiti i desilo se besteresnim duhovima, desilo se nažalost posle njih i pod uticajem palih duhova i ljudima, najpre pravoditeljima ljudskog roda, a posle i svakom ljudskom biću bez izuzetka. I zato je Gospod došao u ovaj svet kao čovek, kao bogočovek, kako veli svetopismo, da raskopa dela đavolja i da rasejanu decu Božju ponovo sabere u jednu. Preduslov prvi na putu spasenja jeste da tu kulu babilonsku, čiji je glavni zidar sam nečastivi Satana, kulu koja bi trebala da bude neka vrsta raja bez Boga, što je potpuna besmislica, neka vrsta stvaranja punoće života u odsustvu onoga koji je jedini izvor punoće života, ta kula babilonska mora najpre biti srušena da bi se uzdizao dom Božji, dom Svete Trojice, u koji se ugrađuju i uziđuju ne samo sveti anđeli, nego i svi ljudi kršteni u ime Svete Trojice, koji prihvataju ljubav Božju i sarađujući sa blagodaćom Božjom rade na svom i opštem spasenju, onome daru spasenja čiji izvor i darodavac jeste Gospod, koji dolazi u svet preko crkve Božje od Oca Nebeskoga kroz Sina njegovog vaproćenog u Duhu Svetome, koji ispunjava crkvu i preko nje spasava svu tvorenju Božju. Zato nije čudo što hrišćani neprekidno u molitvi prizivaju svete anđele, kako rekoh već, i što su mnogi sveti hramovi njima posvećeni, posebno svetim arhangelima, vođama bestelesnih nebeskih sila, o čijem prisustvu u istoriji spasenja i javljanju u mnogim prilikama ima, kako rekao, ne samo u Svetom pismu, nego u istoriji crkve, u životima svetih, pa i u iskustvu mnogih među nama, mnogo dokaza, mnogo primjera. Posebno nije nimalo slučajno što se manastirski hrabovi rado i često posvećuju anđelskim silama, prvenstveno svetim arhangelima, kao što je slučaj sa našim ovde svetim manastirom u Kolinju, jer je i monaški život zamišljen i izabran kao jedna posebna vrsta zavetovanja, posvećenog načina življenja, da bude podražavanje svetim anđelima. Ne u tom, rekli bismo, neprirodnom, izopačenom, manihejskom smislu, kao da mi poričemo ljudsku prirodu koja je i duhovna i telesna, nego u onome smislu da se teži upravo ka prirodnom životu, a to je onaj život jedino i isključivo u kojem čovjek živi blagodaću Božijom. Bez blagodati sve je u našem svetu i životu neprirodno i protivprirodno, jer se odvajamo od izvora svih darova dobra i savršenstva, od izvora života, od izvora večnosti i napajamo se lažnim vrednostima i sadržajima. U krajnjoj liniji, odbijajući da se obožujemo, da se osvećujemo silama božanskim, mi se, kako reče nedavno proslavljeni u našoj crkvi kao sveti uvodni Božji prepodobni starac Justin, mi se u tom slučaju neizbežno odjavoljujemo. Čovjek nije statičan, ne može da bude stalno na jednom mjestu kao duhovno biće, nego ili uzlazi ili silazi, ili se bogati Bogom ili lišavajući sebe božanskoga u sebi ispunjuje se zlim silama, zlih ličnostnih sila, ali anđela, demona. Stoga, dakle, u tom smislu, smislu našeg ugledanja na neprekidnu ljubav i verno služenje, neućutno i neuspavljivo služenje tajni spasenja i tajni ljubavi Božje, što i čini sadržaj besmrtnog života svetih anđelskih sila, u tom ugledanju na anđele, a ne u nekoj manihejskoj volji protiv ljudske prirode, ogleda se naše poštovanje i potreba da upravo monaški red u crkvi kao poseban blagodatni, kako rekao, podvižnički oblik života, podvižništvo je inače svojstveno svima hrišćanima, ali u drugom obliku, na drugi način, da biva i u znaku svetih anđela. Zato se i monaški život slikovito naziva anđelskim likom ili anđelskim obrazom. I zato je i čin monaškog postriga prepun simbolike upravo koja podsjeća na svete anđele. Današnji praznik je jedan od dva toku godine posvećeni svetim arhanđelima Mihajlu i Gavrilu, s tim što se na praznik njihov u novembru, naše narodi poznat skraćeno kao Aranđelovdan, više naglašava prvi među arhanđelima, arhanđel Mihajlo, a danas arhanđel Gavrilo, obojica mnogo puta spomenuti u Svetom pismu, obojica živo i delatno u drugčijim prilikama, ali jednako spasonosno prisutni u domostroju spasenja, delatni u njemu. Danas se više, dakle, naglašava Hrani Gavrilo, ali se uvek i svakda obojica zajedno proslavljaju, a uz njih i sve ostale bestelesne sile nebeske. Pošto je to hramovni praznik, slava ovoga svetog hrama i ove svete obitelji, u ime svih vas i u svoje ime, braće i sestre, upućujem slavsku čestitku svom preosvećenom dragom bratu Vladici Porfiriju i njegovom bratstvu ovde, monaškom bratstvu, kao i što čestitam ovaj veliki divni praznik svima vama, pozivajući i podsjećajući i vas i samoga sebe posebno na budnost i molitvu u naše zle dane, dane velikih iskušenja, možda ne toliko velikih samo za nas ovde u Srbiji, nego i u čitavom svetu. možda i većih nego kod nas, ponegde na ovoj našoj planeti. Ali svest o tome da u crkvi Božjoj prisustuju i anđeli i sveti ljudi, a ne samo mi slabi i nedostojni, da kroz njih, njihove molitve i njihovu ljubav, Gospod i nas vodi putevima spasenja, da i mi nikada ne smemo gubiti nadu, da je nada samo drugačiji izraz naše vere i naše ljubavi prema Gospodu Hristu, u toj dakle nadi, pouzdanju na Gospoda i na svete njegove, na crkvu njegovu, i mi otvorenih očiju i nepokolebani gledamo u budućnost, ne u onu budućnost koju podrazumevaju ljudi ovoga sveta, koja se ipak jednog dana mora završiti, nego u budućnost večnosti, budućnost Carstva Božjega, koja jeste stvar našeg očekivanja, kako ispovedamo u simbolu vere, ali i našeg iskustva svakodnevnog, posebno i na vrhunski način u svetoj liturgiji, u sjedinjenju našem sa Gospodom na svakoj svetoj liturgiji. Neka dakle bude srećan blagosloven praznik i srećna slava, kako bratstvu ovoga manastira na čelu sa Lajkom Porfirijem, tako i svima nama. Molitvama svetih arhangela, svih svetih, neka Gospod svojom ljubavlju obasipa štedro uvek i nas i sav svet. Amen.